Astăzi aș vrea să vorbesc despre unitate. Poate vă gândiți, wow, în perioada asta, în biserica noastră, da, aș vrea să vorbesc despre unitate. Nu o să vorbesc despre sărbătoarea de flori, ci aș dori să vorbesc despre unitate. Și aș vrea să te uiți în stânga și în dreapta a vecinul tău și aș vrea să-i spui vecinului tău, unitatea nu este bună. Da, nu o să te creadă, dar spune-i. Uită-te în stânga și în dreapta și spune-i, unitatea nu este bună. Unii stați și vă uitați așa ciudat, un pic șocați, ar trebui să mai insist. Unitatea nu este bună și nu este rea. Unitatea este neutră. Noi putem folosi unitatea noastră spre lucruri bune, e putem folosi unitatea noastră spre lucruri rele. Spre exemplu, Pilat, despre care am auzit astăzi, împreună cu Irod și împreună cu mai mari evreilor, au fost în unitate. Au fost în unitate când l-au răstignit pe Iisus Hristos. A fost un lucru bun? Unitatea nu este totdeauna un lucru bun. Unitatea poate să fie un lucru bun și ar trebui să fie un lucru bun pentru Biserica lui Hristos. Aduceți-vă aminte ce scrie în Faptele Apostolilor 4:26, spune că mai mari evreilor s-au unit împotriva unsului lui Dumnezeu și l-au răstignit într-o săptămână ca aceasta. Au fost în unitate și au zis, răstigniți-l! A fost o unitate bună? Eu cred că n-a fost o unitate bună. Uitați-vă în jur la lumea aceasta. Există atâtea curente acum împotriva Bisericii lui Hristos. Bisericii adevărate a lui Hristos sunt în unitate împotriva noastră. Este o unitate bună? Nu este o unitate bună. Tolerează tot felul de minorități sexuale, poate, tolerează minorități etnice, religioase, dar când vine vorba de biserică, cunosc personal persoane care au fost aduse înaintea judecătorilor și au plătit amenzi în Anglia pentru că sunt creștini. Au fost în unitate și în această unitate au făcut rău. Unitatea nu este totdeauna un lucru bun, dar trebuie și este un lucru bun pentru biserică. Ar trebui să fie un lucru bun în biserică. Există atâta toleranță în lumea asta, dar când vine vorba de creștinism, aproape că nu mai există toleranță. Toleranța, prin definiție, spune, îi tolerăm pe toți, chiar și pe aceia care nu ne tolerează pe noi. Dar când vine vorba despre creștinism, sunt în unitate, fraților, și sunt împotriva noastră. Pentru că se simt poate cu musca pe căciule. Astăzi, aș vrea să vorbesc despre unitate. De ce despre unitate? Unitatea este chiar parte din esența lui Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt într-o unitate perfectă. Și ei doresc ca noi să fim în unitate. Unitatea vine de la Dumnezeu, unitatea este voia lui Dumnezeu pentru biserică. Să fim una în lucruri bune. Unitatea este o forță, cum vă vedea astăzi, este o forță pe care Dumnezeu ne-o dă. Când suntem una, poate în această săptămână, în acest proiect pe care îl avem în fața noastră, dacă suntem una și ieșim în stradă și spunem Iisus Hristos a trăit aceste lucruri pe care le vedeți voi și Iisus Hristos se va întoarce și Iisus Hristos te iubește. Dacă noi suntem în unitate, suntem o forță. Noi putem fi o forță, fraților, într-o unitate bună, lăsată de Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu, unde este unitate, spune Psalmul 133, Dumnezeu a rânduit binecuvântarea. Și tocmai de aceea vrem să fim în unitate. De aceea este important să fim în unitate în lucrurile bune, în lucrurile sfinte pe care Dumnezeu ni le-a lăsat. Iisus s-a rugat pentru noi, s-a rugat pentru unitate. Dacă citiți Ioan capitolul 17, mă rog ca ei să fie una. Biserica să fie una. Și astăzi aș vrea să mă rog ca noi să fim una în tot ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru noi. Și aș vrea să mă rog pentru asta, aș vrea să vă rog să vă plecați capetele, să vă închideți ochii dacă doriți și aș vrea să mă rog. Doamne, îți mulțumesc pentru dragostea Ta. Doamne, mă întreb unde am fi fost fiecare dintre noi dacă Tu n-ai fi încetat să ne strigi și să ne chem pe nume. Mulțumesc că ne-ai luat din oameni frânți și zdrobiți și ne-ai făcut regi și ne tratezi ca niște regi, ca pe niște copii ai Tăi, niște prinți. Îți mulțumim, Doamne, pentru această dragoste mare. Îți mulțumim că sângele lui Iisus continuă să ne curețe, să ne spele în fiecare zi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău care ne-l-ai lăsat astăzi. Te rugăm să ne vorbești tuturor, Doamne, să ne vorbești la fiecare în parte, așa cum ai vorbit și mie când m-am pregătit. Doamne, vorbește-ne la fiecare în parte, pe limba noastră, Doamne, așa cum Tu știi să o faci, Duhule Sfânt, și toată biserica spune. Amin. Aș vrea să citim două pasaje, unul este mai lung, unul este un picuț mai scurt, unul din Vechiul Testament, iar unul din Noul Testament, unul care vorbește despre o unitate extraordinară, la o unitate rea, o unitate care a dus la lucruri rele și probabil deja unii dintre voi vă gândiți la relatarea despre turnul Babel. Aș vrea să vă invit să deschideți în Geneza, capitolul 11 și o să citim primele 9 versete. O să vă aștept, e ușor de găsit, prima carte din Biblie, primele pagini, capitolul 11, de la 1 la 9. Ați găsit? Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în țara Șinear și s-au așezat acolo. Și au zis unul către altul: hai să facem cărămizi și să le ardem bine în foc. Și cărămidea le-a ținut loc de piatră și smoala le-a ținut loc de mortar. Și au mai zis: hai să zidim o cetate și un turn al cărui vârf să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiați pe fața întregului pământ. Și Domnul s-a coborât să vadă cetatea și turnul care zideau fiii oamenilor. Și Domnul a zis: iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Hai să ne coborâm și să le încorcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo Domnul a încurcat limba întregului pământ și de acolo Domnul i-a împrăștiat pe toată fața pământului. Am uitat la această relatare și dacă vă uitați cu atenție, în capitolul 10 veți vedea că sunt câteva genealogii trecute acolo și de asemenea, după această relatare din capitolul 11, o serie întreagă de genealogii, urmașii lui Sem scrie aici, până la sfârșitul capitolului veți vedea că această relatare, foarte interesant, este între genealogii. Dumnezeu le-a spus oamenilor: mergeți, înmulțiți-vă și umpleți întreg pământul. Foarte interesant. Și aici sunt câteva genealogii și ni se spune despre ce s-a întâmplat cu X, cu Y, cine i-a născut pe cine și unde s-au așezat ei. Și în mijlocul acestei relatări, în mijlocul acestor genealogii, vine această relatare. Foarte interesant. Oamenii ce s-au gândit ei la un moment dat? Hai să construim noi un turn și să ne facem un nume, scrie aici. Acum, eu am fost de curând la Roma și am văzut toate aceste clădiri extraordinar de mari. Toate sunt locuri unde te închini, sunt locuri de închinare. Majoritatea dintre ele erau temple păgâne și atunci când acești oameni au vrut să construiască aici un turn, probabil s-au gândit: o să încercăm să găsim o altă cale spre cer, ne descurcăm singuri, nu avem nevoie de Dumnezeu, și într-un fel s-au răsculat împotriva Lui. În mijlocul istoriei omenirii, a mulțirii oamenilor, Dumnezeu intervine însă în rebeliunea lor, în mândria lor, în răutatea lor și neascultarea lor. Dumnezeu le-a zis un lucru: mergeți și împrăștiați-vă și umpleți pământul. Ei ce au zis? Nu, noi ne strângem toți la un loc și construim o cetate. Și Dumnezeu spune în versetul 6 că s-a coborât, sau 5, versetul 5, s-a coborât să vadă cetatea. Credeți că Dumnezeu de departe nu o vedea? Sau nu știa ce se întâmplă? Cred că autorul vrea să ne comunice un lucru. Dumnezeu s-a uitat cu mare atenție la acești oameni care erau în unitate și a văzut ce spune versetul 6, că și-au pus în cap și nimic nu poate să-i împiedice din ceea ce și-au propus să facă. Este vorba despre o unitate, dar nu este neapărat o unitate bună, ci o unitate care este una rea. Una în care ei și-au dorit, de fapt, să renunțe la Dumnezeu și să-și facă ei o cale către cer. Și-au dorit să aibă un nume, au dorit să fie faimoși, au dorit să aibă glorie și-au gândit că noi suntem mari și tari și acolo unde asta se întâmplă, nu-i de bine. Acolo unde noi ne credem prea mari și prea tari, nu e de bine. Noi știm mai bine ce trebuie să facem, noi facem treaba noastră, și în mândria și în neascultarea lor au făcut exact, dar exact același lucru pe care l-a făcut Adam și Eva. Dumnezeu le-a spus să nu mănânci din pomul cunoștinței binelui și răului. Când ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Șarpele a venit și i-a mințit și le-a zis, în timpul în care vei mânca, vei fi ca Dumnezeu. Și au dorit să fie ca Dumnezeu. Au dorit să aibă un nume, au vrut să aibă o reputație. Exact ca cei din această relatare. Au vrut să fie Dumnezei, au vrut să fie independenți. Și ori de câte ori facem acest lucru, am spus, nu este de bine. Au vrut să fie celebri, au vrut să aibă un nume. Oriunde omul nu-și cunoaște identitatea lui în biserică, în Hristos Hristos, mereu va avea această tendință. Această tendință spre putere, spre închinare, spre control, spre poziție, spre recunoaștere, spre aprobarea celorlalți din jur. Oriunde tu nu știi că eu sunt Fiul lui Dumnezeu, sunt Fica lui Dumnezeu, așa cum am spus la început, mă iubește necondiționat, este pentru mine, mă iubește, nu știu de ce mă iubește, dar mă iubește. Oriunde noi nu înțelegem acest adevăr, că indiferent dacă astăzi vom face multe fapte bune sau nu vom mai face până la restul, la sfârșitul vieții noastre, nicio faptă bună, Dumnezeu tot mă iubește. Și asta nu este o pledorie pentru lene spirituală, ci este o realitate. Dumnezeu te iubește. Până nu înțelegem că Dumnezeu mă iubește așa cum sunt și Dumnezeu m-a ales așa cum sunt și mă iubește așa cum sunt, vom încerca mereu să demonstrăm lumii cât de mari și cât de tari suntem noi. Și vrem să ne facem un nume și să avem faimă și să fim cunoscuți. Pentru că noi nu avem această identitate în Hristos. Această identitate în Hristos este extraordinar importantă pentru fiecare dintre noi. Dacă nu știm cine suntem, vom încerca și vom da din coate într-una ca să ne facem un nume, să fim noi foarte cunoscuți și să zică lumea, wow, ce tare e Sergiu ăsta, bă, ce tare e Dani ăsta, bă, ce tare e Mirela, wow. Este dorința omului după putere. Iar Dumnezeu a spus, nu este un lucru bun. Nu este un lucru bun. Haideți să ne coborâm și să le încurcăm limbile. De ce sunt atâtea limbi? Exact de aceea, pentru că dacă ar fi rămas o singură limbă, oamenii aceștia ar fi fost mult mai răi. Noi am fi fost mult mai răi în unitatea noastră, am fi fost răi și am fi făcut tot felul de lucruri. Această unitate, care nu este bună, duce mereu la tensiuni. Și aici Dumnezeu i-a împrăștiat. Ironia este că ceea ce a trebuit să-i unească într-un fel, Dumnezeu a făcut să-i despartă. Ei s-au gândit că sunt una și nimic nu-i poate opri în ceea ce s-au propus să facă. Dar există speranță, dacă vă uitați la acest text, pe mine m-a surprins. În mijlocul acestor genealogii, Dumnezeu zice, împrăștiați-vă, ei se adună. La sfârșitul capitolului 11, e un lucru remarcabil, extraordinar. Începe capitolul 12 și începe cu chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu cheamă un om, Avram. Îl cheamă din Ur, din Caldea și zice, eu voi face istorie. Eu voi crea un popor nou. Eu îmi voi face un nume prin acest popor. Voi scoate un popor din toate națiunile și îl voi binecuvânta și voi locui în mijlocul lui. Și cumva dă filmul înapoi. Dumnezeu vrea să aibă un popor. Dumnezeu dorește să aibă un popor. Există speranță. Dumnezeu vrea să reconcilieze oamenii cu ei înșiși și oamenii cu Dumnezeu. Și începe un legământ nou. Și acest legământ este pe baza credinței, nu este pe baza faptelor. Spune că Avram l-a crezut pe Dumnezeu și acest lucru i s-a considerat neprihănire. Fraților, noi nu suntem mântuiți și s-au considerat neprihăniți prin faptele noastre și suntem considerați neprihăniți exact cum a fost considerat Avram, neprihănit prin credință. Dumnezeu își face un popor nou care îl crede pe cuvânt. Dumnezeu dă filmul înapoi și zice, n-ați vrut să vă împrăștiați, ați vrut să stați împreună, v-am împrăștiat, dar eu vă voi aduce înapoi din toate limbile, din toate națiunile, voi face un popor care mă crede pe cuvânt și vor fi una. Și vor fi biserici cum sunt a noastră în toată lumea împrăștiată, care sunt una și care îl urmează pe acest Domn și acest Salvator. Asta este planul lui Dumnezeu extraordinar. Acest plan s-a finalizat, s-a concretizat, s-a materializat atunci când Iisus a venit și a murit pe cruce, acum 2000 de ani. Acest plan a ajuns la desăvârșire prin Iisus Hristos. Și apoi Iisus Hristos ce a zis? Nu mai există confuzie, nu mai există confuzie cu privire la viitor, aveți un viitor, aveți o nădejde și ne-a trimis la toate națiunile, la toate națiunile. Mergeți la toate națiunile și vestiți Evanghelia, vestea bună, botezați-i, învățați-i că Căci eu sunt cu voi până la sfârșit. Sunt cu voi până la sfârșit. Și a trimis din nou la toate națiunile. Cu alte cuvinte, ne-a invitat pe toți la o comunitate nouă, internațională, din care să facem parte. Din nou toate limbile, din nou toate limbile împreună. Finalul este un cer nou și un pământ nou în care vor fi din toate națiunile oameni care se vor închina în Duh și în adevăr. Și biserica spune, yes! Aleluia! Ăsta este adevărul. Dar această unitate pe care au avut-o n-a fost o unitate bună și Dumnezeu dă filmul apoi. Și fiți atenți, o parte, un lucru la care poate nu v-ați gândit. Faptele Apostolilor, capitolul 2. În Ierusalim, Iisus se înălțase la cer de 10 zile, frații se adunaseră într-o încăpere ca aceasta, erau 120 la număr, s-au rugat și ce s-a întâmplat? Duhul Sfânt a căzut peste ei. Ce s-a întâmplat când a căzut Duhul Sfânt peste ei? Au început să vorbească în alte limbi, încât toți din Ierusalim îi înțelegeau. Dumnezeu dă filmul înapoi și îl spune, toți sunteți invitați, toți trebuie să înțelegeți, toți puteți să înțelegeți. Din toată această rebeliune și această răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu dă filmul înapoi și spune, eu fac istoria și din toate națiunile voi face un popor care mă crede pe nume. Acolo unde oamenii au vrut să se răscoale împotriva lui, el a spus stop. Și acum dă filmul înapoi și spune, din toate națiunile voi avea un popor. Acesta este un exemplu din Vechiul Testament, care nu este un exemplu bun. Ei n-au făcut un lucru bun. S-au unit, au fost în unitate și este uimitor ce spune Dumnezeu. Este uimitor ce spune Dumnezeu. Acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus în gând. Unitatea are o putere extraordinară. Atunci când un grup de oameni este în unitate, există putere acolo, există putere să mișcăm lucrurile. Și aș vrea să ne uităm acum în al doilea pasaj. Este din Noul Testament și o să rog pe Mirela să-l citească, este un pasaj mai lung, pentru că aș vrea să citească tot capitolul, să prindem privirea de ansamblu din Filipeni, capitolul 2, vă invit să deschideți și o să rog pe Mirela imediat să citească acest pasaj. Mulțumesc, Mirela!
Filipeni, capitolul 2. Așadar, dacă este vreo încurajare în Hristos, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreun simțământ și vreo îndurare, împliniți în bucuria și fiți în același gând, având aceeași dragoste, fiind uniți în suflet și având un singur gând. Nu faceți nimic din ambiție egoistă, nici din slavă deșartă, ci în smerenie să-i considerați pe alții mai presus decât pe voi înșivă. Fiecare dintre voi să se preocupe nu doar de interesele lui, ci și de ale altora, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Cel ce, deși exista în chip de Dumnezeu, n-a considerat că a fi deopotrivă cu Dumnezeu este un lucru de apucat, ci s-a golit pe sine, luând chip de rob și devenind asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a devenit ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dăruit numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele lui Iisus să se aplece orice genunchi din cer, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească că Iisus Hristos este Domn spre slava lui Dumnezeu Tatăl. De aceea, prea iubiții mei, așa cum întotdeauna ați ascultat nu doar în prezența mea, ci mult mai mult acum în lipsa mea, lucrați pe deplin mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează în voi și voința și înfăptuirea după buna Lui plăcere. Faceți toate lucrurile fără nemulțumiri și fără dispute, ca să fiți fără vină și curați, copii ai Lui Dumnezeu, fără cusur, în mijlocul unei generații corupte și pervertite, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, ca să mă pot lăuda în ziua Lui Hristos că n-am alergat fără folos, nici nu m-am ostenit fără folos. Și chiar dacă sunt turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și îmi împărtășesc bucuria cu voi toți. În același fel, bucurați-vă și voi și împărtășiți în bucuria cu mine. Îmi pun speranța în Domnul Iisus că vi-l voi trimite în curând pe Timotei, pentru ca și eu să fiu încurajat de veștile despre voi. Căci n-am pe nimeni de suflet ca Timotei. El se va preocupa cu adevărat de voi, fiindcă toți își caută propriile foloase și nu pe ale lui Hristos. Voi cunoașteți caracterul lui, că a slujit împreună cu mine pentru Evanghelie ca un copil cu tatălui. Sper deci să vi-l trimit imediat ce aflu cum vor fi lucrurile în privința mea și sunt încrezător în Domnul că voi veni și eu în curând. Am considerat necesar să vi-l trimit pe fratele Epafroditos, lucrător și soldat împreună cu mine, trimisul și slujitorul vostru pentru nevoile mele, căci era foarte dor de voi toți și a fost foarte, foarte tulburat, fiindcă ați auzit că a fost bolnav. A fost atât de bolnav încât era aproape să moară, însă Dumnezeu a avut milă de el și nu doar de el, ci și de mine, ca să nu am parte de întristare peste întristare. Așadar, vi-l trimit în grabă ca să vă bucurați din nou văzându-l, iar eu să nu mai fiu întristat. Primiți-l bine, deci, în Domnul, cu toată bucuria și cinstiți astfel de oameni, căci de dragul lucrării lui Hristos a fost aproape de moarte, riscându-și viața ca să împlinească ceea ce lipsea slujbei voastre pentru mine.
Mulțumesc, Mirela! Un pasaj foarte frumos. Dacă prima relatare, cea din Vechiul Testament despre turnul Babel, vorbește despre o unitate care nu este după voia lui Dumnezeu, acest pasaj vorbește despre o unitate care este după voia lui Dumnezeu. Și o să încercăm să descoperim acest pasaj. M-am uitat ca o privire de ansamblu peste această carte. Am Biblia mare și se vede foarte fain. Pavel începe cu niște mulțumiri, câteva lucruri care le spune la început și apoi intră direct în capitolul 2 în acest subiect, care este unitatea, și o să vedeți de ce este unitatea. În capitolul 3 el continuă cu această alergare, spune: eu mă arunc înainte spre lucrurile care Dumnezeu le-a pregătit pentru mine, și încheie până la urmă cu tot felul de saluturi și mulțumiri. Dar una din temele centrale acestei cărți este unitatea. Ok? Și sunt câteva elemente, câteva atitudini care duc la unitate în biserică. Și în primul rând nu este vorba despre structură. Dacă vă uitați acest pasaj, Pavel nu vorbește despre o structură, ci vorbește despre câteva atitudini ale inimii care sunt importante. Și astăzi voi numi două atitudini din acest pasaj, voi extrage câteva idei care cred că sunt de folos pentru noi. Pavel vorbește aici despre o cultură relațională pe care biserica trebuie să o aibă. Vorbește despre acea înțelepciune spirituală care vine de la Dumnezeu și care creează unitate în biserică. Noi trebuie să fim una în biserică. Nu numai acum, când avem acest proiect Drumul Crucii împreună, să fim una acolo, să fim cu toții acolo. Vreau să vă spun că știu de mulți care deja își invită prietenii, aveți aceste flyere, mergeți, dați-le, puneți-le în casa scării, acolo în cutiuțele poștale, cred că vreo 1000 sunt destule. Vreau să fim una și în asta, să exprimăm unitatea noastră și prin ceea ce facem. Dar Pavel aici vorbește despre Iisus Hristos, îl dă pe Iisus Hristos ca exemplu, mai apoi, dacă o să vedeți în versetul 17, dacă nu mă înșel, se dă pe sine exemplu, da? Apoi în versetele 19, 20, 21 vorbește despre Timotei, îl dă și pe el exemplu, și de la 25 până la sfârșit vorbește despre Epafrodit și de asemenea îl dă exemplu pe acesta pentru râvna pe care o au ei pentru Dumnezeu. Și am vrut să ne uităm din punctul ăsta de vedere la aceste două atitudini. Și o să le numesc imediat. Este vorba despre atitudinile care găsim în versetele 4, în versetul 4, versetele 3 și 4. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de ceartă, ci în smerenie. Asta este prima atitudine. Fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Și versetul 4, fiecare din voi să nu se uite la foloasele lui și la foloasele altora. Vorbește despre altruism, dacă vezi. Vorbește despre oameni care nu sunt egoiști, care nu se gândesc numai la ei înșiși. Astea sunt cele două atitudini despre care vreau să vorbesc. Și dacă aveți textul încă deschis, uitați-vă în versetul 1. Se pare foarte interesant cum începe Pavel. Deci, dacă este vreo încurajare în Hristos, duminica, la cer de casă, în familie, dacă este vreo mângâiere în dragoste, dacă este vreo părtășie a Duhului, dacă este vreo duioșie și îndurare. Este o chestiune, Pavel are de fapt un discurs retoric aici. Este clar că astfel de lucruri se întâmplau la ei în biserică. El nu pune sub semnul întrebării, el nu se îndoiește de faptul că aceste lucruri se întâmplă în biserică. El spune, faceți-mi bucuria de plină și aveți o simțire, o dragoste, când se întâmplă aceste lucruri, aveți o simțire, aveți o dragoste, un suflet și un gând. Fraților, când aceste lucruri se întâmplă între voi, fiți în unitate. Fiți în unitate. Cum se întâmplă această unitate? Am citit în versetul 3. Fiecare să se smerească și fiecare să caute nu doar folosul lui, ci folosul celuilalt. Pavel pune aici, dacă vreți, în antiteză, în versetele 3 și 4, acest egoism și această mândrie cu această smerenie și această dragoste care vine de la Dumnezeu. Sunt contraste pe care le folosește aici. Deci nu faceți nimic din slavă deșartă, ci în smerenie. În smerenie, fiecare să privească pe celălalt mai presus decât el însuși. El practic parafrazează acea poruncă pe care Iisus a dat-o, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta face Pavel în versetul 4. Este o parafrazare, dacă vreți, acestei porunci pe care Iisus a dat-o. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altuia. Altora, cum scrie aici. Da? A folosele altora. Și aș vrea să ne uităm la aceste două elemente. Același lucru le mai găsim în Efeseni. Aș vrea să citesc din Efeseni 4, doar dacă dați două pagini înapoi. Spune aici Pavel, vândem, deci versetul 1, 2 și 3. Vândem, deci, eu cel întemnițat în Domnul, să umblați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Cu toată smerenia, vedeți, apare din nou smerenia, și cu blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste, nu în egoism, și căutând să păstrați unirea Duhului în legătura păcii. Aceleași elemente apar aici, mă refer la
smerenie,
mă scuzați, și au iubit pe ceilalți care sunt în jur. Și aș vrea să ne uităm la pasajul acesta care l-am ales din Filipeni, cum poate această smerenie, acest altruism să devină realitate în viețile noastre, prin faptul că ne uităm poate la viața lui Iisus. Spune în versetul 5, și voi să aveți în voi gândul acesta, care era în Hristos Iisus. El măcar că avea chipul lui Dumnezeu, el era Dumnezeu, totuși n-a socotit un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de sclav, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și a fost ascultător până la moarte și încă moarte la cruce. Vedeți, din cauza acestei morți pe care Iisus a îndurat-o, noi avem astăzi iertare. Ne smerește acest lucru. Să știi că n-ai fost capabil, n-ai fost în stare să plătești tu pentru păcatele tale, este un lucru care te poate smeri. Iisus a smerit, El a fost Dumnezeu, dar n-a considerat un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a smerit și a slujit ca un sclav, ca ultimul om, dacă vreți. Bagiocorit, s-a smerit și astfel a dat un exemplu pentru noi. În versetul 17, același lucru îl face și Pavel. El spune, sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Sunt gata să-mi dau viața, sunt acolo pentru voi. Și dacă citiți Corinteni, vedeți că el era în pericol pe mare, era în pericol pe uscat, era în pericol între evrei, era în pericol între tâlhari, era tot timpul în pericol. El și-a pus viața ca o jertfă de băutură la dispoziția fiecăruia. Iisus și-a dat viața pentru noi. Pavel face exact același lucru. Și vorbește aici despre Timotei, în versetele 19, 20 și 21. Și în 20 spune, căci n-am pe nimeni care să fie însuflețit de același sentiment. Care sentiment, Dani? Exact acesta de a se jertfi și să fie acolo pentru ceilalți, ca să se îngrijească de starea voastră, căci toți umblă după foloasele lor, și nu după ale lui Hristos. Timotei era un tip de bărbat care căuta numai foloasele lui, căuta și foloasele celorlalți. Era însuflețit, spune Pavel, de același sentiment. N-am pe nimeni altcineva cum l-am pe Timotei care să fie însuflețit de același sentiment. El este gata să se dea, este gata să vină pentru voi. E gata să fie acolo și să vă binecuvânteze. Și mai departe, cum e construit acest pasaj este extraordinar. În versetele 25 până la 30 apare un tip pe care nu-l cunoaștem. Nu știm foarte multe despre el, dar se pare că face parte din echipa lui Pavel, Epafrodit. Fratele și însoțitorul meu de lucru și de luptă, spune Pavel. Era un prieten apropiat de-a lui, care slujea împreună cu el și ducea mai departe Evanghelia. Și fiți atenți, acest Epafrodit ne se spune aici în versetul 26 că era mâhnit. Că-și dorea mult să vă vadă pe toți și era foarte mâhnit. Bă, dar de ce era mâhnit omul ăsta? Pentru că aflaseră că este bolnav. Mulți se supără, domnule, am fost bolnav, nu m-a sunat pe mine nimeni. Nu a venit nimeni să mă viziteze, nici măcar n-a știut lumea că eu sunt bolnav. Ăsta se supără exact invers, că lumea a aflat că e bolnav. A zis, n-a vrut să vă întristeze. N-a vrut să vă întristeze cu vestea aceasta că e bolnav. Și se spune în versetul 30, că și pentru lucrul lui Hristos a fost el aproape de moarte. Nu știu ce a făcut. S-a dat pe sine însuși. Și a pus viața în primejdie, spune în versetul 30, ca să împlinească ce lipsea slujbei voastre pentru mine. Genul ăsta de oameni care sunt smeriți, genul ăsta care limită pe Iisus, cel care s-a smerit și s-a coborât pe pământ pentru tine și pentru mine, acest Pavel care este gata să fie turnat ca o jertfă de vin, ca o jertfă de băutură, mă scuzați, pentru că vin se turna pe jertfă de băutură, nu de asta. Acest Timotei care era gata să vină oricând și să slujească și acest Epafrodite care nu știm prea multe, care a mâhnit și a pus viața în pericol. Genul ăsta de oameni care se smeresc și care se pun la dispoziția celorlalți sunt oamenii care pot aduce unitate în centrul creștin Brașov. Și eu cred că tu ești unul dintre acești oameni. Eu cred că tu dorești această unitate. Eu cred că tu dorești să meargă bine biserica. Eu cred că tu vrei să fim una și să fim o forță. Eu cred că tu ai vrea să fim mai mult, să fim o forță. Ai vrea ca alții să se întoarcă, probabil să fim o forță. Asta doresc și eu. Dar vrei acest lucru și eu cred că Dumnezeu vrea acest lucru. Și un ultim lucru, poate, dacă vreți. Spune aici foarte interesant în versetul 4. Spune așa. Ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. El spune acolo că alții sunt mai presus sau sunt mai pres jos. Poate unii sunt mai buni la matematică, poate unii sunt mai buni la literatură, sau alții sunt mai slabi decât tine. Nu spune să te uiți în jos sau în sus, ci spune să... Nu contează care este statutul acestui om, poate să fie un om poate înstărit, poate să fie un om poate un intelectual, poate să fie... Nu știu. El spune fiecare dintre voi să privească pe cel mai presus. Indiferent dacă este mai presus sau nu este mai presus, Pavel spune fiecare dintre voi să-l privească pe celălalt mai presus. Asta este cheia. Fiecare dintre noi nu să ne uităm de sus în jos și să zicem, bă, noi suntem mai buni, noi suntem mai tari. Ăia de pe la biserică, aia sunt niște fraieri, mă. N-ai văzut cum se închină aia? Nu sunt bun de nimic. Sau aia. Nu știu. Noi suntem cei mai buni, domnule. Noi suntem aia. În smerenie fiecare să privească pe celălalt, indiferent dacă este mai presus sau mai prejos, din punctul tău de vedere, din perspectiva ta, poate, dar fiecare dintre noi să privească pe celălalt mai presus. Asta este o comunitate pe care Dumnezeu o dorește în mijlocul nostru. Și când vom avea o astfel de atitudine, fiecare dintre noi, să privesc pe Sergiu și să zic, Doamne, ce cadou extraordinar mi-a dat Dumnezeu. Și astăzi mă uitam la Liviu, eram împreună cu Liviu și l-au luat pe Liviu în brațe și ziceam, Doamne, avem o biserică extraordinară, să privim pe fiecare mai presus decât noi înșine. E un lucru extraordinar. Noi avem mereu tendința să ne uităm în jos. Eu am tendința să mă uit în jos. Eu nu vorbesc despre voi acum. Vorbesc despre mine. Am tendința să mă uit în jos și fiecare probabil dintre noi avem tendința asta. Asta este o cheie pentru noi. În smerenie fiecare să-l privească pe cel mai sus și fiecare să se uite nu doar la foloasele lui, ci la foloasele și la foloasele altora, spune Biblia. Ținta unității și ținta dragostei este gloria lui Dumnezeu. Iisus a zis, vă dau o nouă poruncă. Să vă iubiți unul pe altul. Și efectul care este? Atunci lumea va cunoaște că voi sunteți ucenicii mei. Nu pentru că aveți unitate nu, în gândire, unitate nu înseamnă uniformitate, nu pentru că aveți unitate în convingerile voastre, în teologia voastră, în țintele voastre, pentru că aveți o unitate în Duh. Atunci lumea va vedea că sunteți ucenicii mei. O să închei prin a spune că, pe lângă faptul că avem provocările noastre interne ca biserică, și fiecare biserică, vorbesc la general, la modul general, fiecare biserică are provocările ei cu privire la unitate, avem și factori externi care vin și ne tulbură. Și am avut privilegiul să stau de vorbă cu un prieten și mi-a prezentat un dosar care a fost declasificat. Și a fost foarte interesant să citesc ce se întâmplă, ce se întâmpla pe vremea lui Ceaușescu și ce făcea securitatea cu privire la biserică. Eu, în naivitatea mea, m-am gândit că avem informatori în mijlocul nostru și am avut de-a lungul anilor, de unii știm, de alții nu știm, am avut informatori în mijlocul nostru care vin și, na, culeg informații, scriu acolo și fac una și alta. Am fost surprins să văd și să citesc declarații cum acești informatori nu numai că veneau și dădeau declarații și dădeau informații și făceau dosarele, dar veneau și atâțau și spuneau: am încercat pe Laura să o atâțăm împotriva lui Tavi. N-am reușit. O să încercăm să o atâțăm împotriva lui Mirela. Și am încercat să-l punem, să-l dezbinăm pe Sergiu, care e prieten bun cu, cu Savu, am încercat să-l dezbinăm, să-i dezbinăm, n-am reușit. Făceau feedback. Ce putem face să-i dezbinăm? Fraților, ăștia făceau feedback mai bun decât îl facem noi de multe ori. Au fost oameni în mijlocul nostru care ne-au dezbinat și sunt oameni care poate vor să ne dezbine. Am citit declarații foarte interesante. Pagini întregi, 400 de pagini, așa pe sărite, mi le-a citit acest băiat, acest prieten al meu. Și a fost foarte interesant să văd că securitatea, acolo unde sunt 20 sau 30 de oameni, caută să dezbine. Dacă sunt 20 sau 30, caută să infiltreze pe cineva acolo ca să dezbine într-un mod proactiv acasta și dacă nu au pe cineva să trimeată, vor coopta pe cineva care este șantajabil, care are, ce știu, probleme cu legea sau ceva de genul ăsta. În mijlocul nostru au fost oameni care ne-au dezbinat. Pe lângă faptul că este greu să păstrezi unitatea și trebuie să o păstrăm, au fost și factori externi. Și aș vrea să ne rugăm astăzi, ca noi ca biserică, să fim una.